Gepler Azatlyk radiosym. Akşamlyk herli bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2020-nji ýylyň 4-nji maýy hepdeniň duşanba güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Tupanyň weýrançylygynyň ejir çeken Lebapda ýene ýağın ýağdy. Regionda azyk gyçylygy güýçlenýär. Türkmenistan bütün dünya sağlık kuramasına COVID karantinlerini gorkutup başladı. Bu belirli malumatları dinleyip bilirsiniz. Gepleşimimizin etatı bölümüne başlamadan ozol teyadilikler dinleyen. Oların mazmunu bilen size men güzel Huday verdiği ve tanış ediyarın. Koronavirustan eňuly ýitki çeken ýurtlaryň biri Italiýa 2 aýlap dowam eden çäklendirmelerden çykyp başlady. 4-nji maýda ýurdun gurluşyk detxanalary hem kärhanalary işläp başlady. Ýewropanyň en çeme ýurdy pandemiýanyň gowşamagy bilen baglylykda çäklendirmelerini ýuwaş-ýuwaşdan aýryp başladylar. Dünyanın yarısında girilen üzgünlüklü çareler global iktisadiyetine ulu zarba oldu. Dünyada koronavirüsün en güçlü yayran yurdu Birleşen Ştatların prezidenti, sağlık resmiyelerinin hupsuz vaksinanı işleyip dörütmek ve yeterlilik muhtarda öndürme için adından bir yılın gerektiğine aitmağına karamazdan, öz yurdunun koronavirüs vaksinatına yılın ayağına çenli eye olacağına inanyanlığına aitdi. Şöyl prezidentlik vezipesine kaytadan saylanmakçı olyan Trump, dünyanın en ulu iktisadiyetini açmak oyuncu planını İşlep düzmekçi bolýar koronavirus sebäpli girdilen çäklendirmelerden işsizlik ýaýbanlanýar we iktisadiýet ötüşden galýar. Birleşen Ştatlarda COVID-19 bilen keselilen 1.1 million adam hatawalandy. Bu san dünýäde keselilenleriň 3/2 bölegini emele getirýär. Birleşen Ştatlarda 67 000 adam keselden ýoguldy. Dünýäde ýüzlerçe kampaniýa we ilmi edara koronavirusa garşy wagtynany we bejergileri tapmagy howlukýar. Sağlık bilermenleri durmuşun kadarlı tiyatiyeva dolanıp gelmege iş olsan da sosyal distansiyanı saklamak yali çeklendirmeleri aradan ayırmak için vaksinanın bolmağının zerurluğuna ediyarlar. Belarusin prezident Aleksandr Lukashenko koronavirusun yayramak hopuna karamazdan 9. mayda yeniş bayramı münasibetli parad geçireceğini ilan etdi. Biz paradı yatırıp bilmeyeriz, biz bunu edip bilecek değil deyip Lukashenko 3. mayda etdi. Ol nazistlere karşı görüşünlerin hem kevirinin viruslardan ya da başka keserlerden yoğulunduğunu öngötürdü. Bütün dünya sağlık kuraması COVID-19 keselinin pandemiyası vaxtında yurtları sosyal distansiya saklamağı ve köpçülüğün üyüşmeğini göz önünde tutan çarelerden saklanmağı çağırdı. Belarus'ta 16,705 adam COVID-19 bilen hasabalandı. Bütün dünya sağlık kuramasının rekomendasiyalarına karamazdan şul 9. may bayramını ulu üyüşmelenler bilen Türkmenistan hem bellemekçi. Türkmen resmileri harbi paradi ve veteran garrılara sıyla koşurmak yali davaraları planlaştırıyarlar. Türkmenistan koronavirusun yurtta hasaba alınmanlığına edeyen sandıca dünya yurtlarının biridir. Ortiyette COVID hastaları bilen işleşen 3. Lukman aynadan kaçıp ejir çekti. Ortiyetin Voronej regionunun tiz kömek kulluğunun Lukmanı özünde COVID-19 keselinin bardığı tasdiklansa da işlemege mecbur edilenliğinden şikayet eden son aynadan kaçıp ağır yağdayda galyar. Bu bir neçünün devamında ortiyette olan 3. mengdeş yağdaydır. Aleksandr Şulyapov'un kardeşlerinin ve koronavirus oyuncu yerli daranın vekillerinin aitmağına göre Lukman 2. mayda Novaya Usman şehirçesinde işleyen ve COVID keselinden becer kalan hastahanasının 2. katının aynasından kaçıptır. Şulyapov 22. aprelde virus sebäpli hastahana salınıptır. Onun 2. testi negatif netije beren soň onun çykarylmagy planlaşdyrylypdyr. Şol günün özünde Şulyapov we onun kärdeş Aleksandr Kosyakin testleriň pozitif olan wagtynda öz ýolbaşçysynyň olary başga kärdeşleri bilen bile işleşmäge mejbur edenligini aýdyp video ýaratdylar. Şulyapov ortada koronavirus epidemiýasynyň dowamında gümürtük ýagdaýda aýnadan gaçan 3-nji lukman. Ortiyette COVID-19 bilen keselilenlerin resmi sani 4. mayda 150 000 gol oyladı. Awganistanyň resmileri Iranyň serhetçilerinin awgan migrantlarının serhetden geçmeginin öňüne almak üçin olary derýä süründükleri barada peýda bolan habarlardan soň 3-nji maýda Hirat welaýatynda awgan migrantlarının jesetlerini derýäden gözläp tapmak we çykarmak boýunça işlerine başlanlygyny ma'lum etdiler. Bolan wakada näçe migrantyň helak bolanlygy destine ma'lum edilmedi. Iranyň regional geňeşi agdalan ýagdaýlary ret etdi. Owan resmileri dislapkı derinlere göre İran'a Hırat'tan geçmekçi olan adından 70 tane Owanistanlı'nın urulup deriye taşlanan bolmağının çak edilenliğine ettiler. Hırat'ın etraplık manları 5 tane Owan migrantının cesetlerinin getirilenliğine ve kabirinin garık olup ölünlüğüne ettiler. Owan resmileri İran terhetçilerinin Owanları helaklemeginin ilkinci edek değerliğine ediyarlar. Owanistan'ın ve İran'ın 920 kilometrelik umumi serhedi var. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.